Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Деновиве СДСМ поднесе иницијатива за оценување на уставноста на изгласаната резолуција за мигрантите. Нема да дозволиме гушење на демократијата и слободата на говор, изјави за медиумите Александар Димитриевич, генерален секретар на СДСМ.
За повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко действување на опозицијата во целост преку цензура.
Од ВМРО ДПМН реагира дека не може се оценува уставност на резолуција затоа што тоа не е закон, ниту подзаконски акт и не создава обврзувачки норми. Премиерот Христијан Мицковски пред новинарите рече:
Јас наистина жалам што СДСМ не беше во рамките на парламентот да изгласа резолуција со која што ќе заеднички се обврземе дека било која влада да биде во Македонија, дека нема да дозволиме изградба на мигрантски кампови, дека нема да дозволиме прифаќање на било каков тип на мигранти или неуспешни апликации на азиланти, кои што се резултат на било каков договор и на било каква политика. Тие одлучија да калкулираат и напуштија салата, јас наистина жалам, бидејќи предходно водеа една лажна кампања дека ние сме се служили за нешто за што не сме се служили. Така што, еве, некој одлучува Уставниот суд, јас со одлуките на Уставниот суд не ги коментирам.
Премиерот Митковски кусо одговори на забелешките на официјална Атина околу користењето на уставното име на земјава.
Јас во принцип не сум човек што сака цензурирање или закани, така што за мене името Македонија е свето име и моје право слободно на говоре да си кажувам како што јас мислам.
Нова анкета на Институтот за политичко истражување. Доколку следната недела се одржат парламентарни избори, за владеачката ВМРО-ДПМНЕ би гласале 26% од граѓаните, додека за опозицијската СДСМ би се определиле 9,8%. Најголема доверба меѓу политичарите ужива премиерот и председател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето на Институтот за политички истражувања насловено «Перцепција на граѓаните за рейтинг на партиите и политичари», проведено преку телефонска анкета во периодот од 15 до 18 декември годинава на 1114 полнолетни испитаници. На прашањето во кој политичар имате најголема доверба, 27,3% го посочиле Христијан Мицковски, надпроти 25,5% одговориле ниту еден, а 9,5% немале одговор. Рейтингот на останатите политичари е следен: Али Ахмети 9%, Венко Филипче 5,1%, Димитър Апасие 5%, Максим Димитриевски 3,8%, Изет Меджити 3,5%, Билал Касами 2,8% и Африм Гаши 2,3%. Гозена Силјановска Давкова 2,1%, Стево Пендаровски 1,3% и Никола Груевски 1,1%. Работата на владата позитивно ја оценуваат 26,1% од граѓаните, а до некаде позитивно 26%. Негативно мислење има 23,4%, додека до некаде негативно се изјаснили 17,9%. На петтиот конгрес на ДУИ, Али Ахмети доби нов мандат, но многу влијателни и познати членови на партијата отпадна од партиските тела, како Централното председателство и Советот на партијата. Председателот Ахмети најави нов национален договор за напредок и побара целосен ветинг со меѓународен надзор за сите носители на јавни функции во последните 34 години. Ахмети предложи и воведување на извршен бадентер при избор на владата, примена на бадентеровиот принцип во Уставниот суд и нова фаза на функционална и фискална децентрализација. Лидерот на ДУИ истакна дека иницијативите има за цел да го зајакнат унитарниот карактер на државата преку еднакво партнерство на сите заедници, да затврстат довербата во институциите и да обезбедат стабилна, функционална и праведна држава. Родителите на жртви од пожарот во Пулс го држаа 34-тиот поред марш за ангелите, протестирајки против, како што велат, недоволната транспарентност и ефикасност на истрагата. Верица Трифунова, мајка на починатата Моника Спасова, коментираше и доставката на поранешниот државен јавен обвинител Љупчо Коцески, нагласувајќи дека таа доаѓа предостна и без храброст да се отмори предметот од самиот ден на трагедијата. Поред неја постапката се насочувала кон лица осомничени уште од 2024 година, додека вистинските носители на одговорност останале заштитени.
Со вклучување на неколку досегашни ситни функционери се создаде привид на правда со јасна цел да се замачка случајот и да се избегне директна и институционална одговорност. Ние, родителите на убиените деца, денес јавно и гласно порачуваме: ова не е правда и ова нема да го прифатиме. До новиот државен обвинител упатуваме јасна порака и задача да се преиспита целокупниот предмет од самиот почеток, од денот на трагедијата, да се утврди кој знаел, кој дозволил, кој премолчил и кој не постапил. И на обвинителна клупа да се најде секој што директно или индиректно придонел за убиството на нашите деца.
Јоко Велковски, заменик министерот за социјална политика, демографија и млади, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека ликвидноста на фондот за пензијско осигурување може да се подобри со зголемување на бројот на работници на пазарот на труд. Тоа, како што рече тој, одговарајќи на едно од прашањата, може да се направи со поголемо стимулирање на вработеноста кај неактивните приматели на социјална помош од државата.
Знаете колку е застапена буквално работата на црно или она сива економија, нели? Популарно што се нарекува, колку од тие луѓе, знаете, не плаќаат придонеси. И токму поради тоа страдаат дел нели, од пензијскиот систем и тука се преземаат активни мерки, знаете, зголемени се и самите контроли кај работодавците. Као Македонија, по сите оние статистики и бројки кои што ги знаеме денеска, има и така доволно зборан број на луѓе кои што може да бидат вработени. Во системот на социјална заштита денеска имаме 32.000 семејства кои што користат гарантирана минимална помош. Тоа значи семејството, нели, каде што имаме баба, дедо, татко, мајка, керка, син, кој што најголем дел може би тие се и полнолетни и работоспособни, така, како граѓани. Така да, потенцијал од каде можеме да користиме така работна сила, имаме, сметам дека во овој момент во доволен број. Меѓутоа, треба да го репрограмираме буквално системот, што го имаме во државата.
Скопје се наоѓа на првото место во Европа, ама по ниво на загаденост. Скопјани се гушат во токсичниот воздух полн со PM честички, кои го надминуваат дозволеното ниво. Инспекторите за животна средина ги тресат фирмите со АА еколошки дозволи. Заклучно со 15 декември извршиле 30 надзори, издадени се 12 решенија за фирми кои не ги почитувале правилата. За само една недела, зголемени бројот на амбулански прегледи и хоспитализирани на Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата Козле. На 150 амбулантско-поликлинички прегледи и околу 60 на деца кои се хоспитализирани, но ниту едно во моментов за среќа не е на кислородна поддршка. Густата магла направи проблеми на Скопскиот аеродром. Поради намалена видливост, од полнок до 12 часот напланне беа откажани 20 летови, а еден е пренасочен. СДСМ бара прогласување еколошка и здравствена кризна состојба од страна на град Скопје и донесување итни мерки. Советничката група на СДСМ и коалицијата во град Скопје поднесе иницијатива и за свикување вонредна седница на Советот на град Скопје. Советничката Катерина Цанес-Карцовска изјави:
бараме прогласување на еколошка и здравствена кризна состојба во градот. Бараме да се донесе одлука со која намалувањето на загадувањето на воздухот се утврдува како приоритет. Да се даде приоритет на финансирање на мерки од градот Скопје, бидејќи досега не се инвестираат средства во проекти за почист воздух, а граѓаните се оставени сами на себе.
ВМРО ДПМН смета дека е лицемерно СДСМ да говори за загаден воздух. Во време на СДС, парите на место за животна средина и почист воздух се трошеа 1,6 милиони евра за лубриканти. За 7 години може барем да 10% да го намалат загадувањето на воздухот, ама приоритет им беше градење згради, велат од ВМРО ДПМН. In memoriam. На 67 годишна возраст почина познатиот театарски, филмски и телевизиски актер Лазе Манаскоп, соопшти драмски театар од Скопје, каде што го помина целиот свој работен век. Покрај бројните улоги на театарската сцена, Манаскоп остави значителен белег и во филмот и телевизијата. Глумеше во филмовите Големата вода, Сенки, Исцелител, Врба, Хомо и Кајмак, како и во ТВ сериите Трсвија Скопје, Тврдокорни, Преспав, Фамилијата Марковски, Бистра вода и други. Уште една жална вест. почина Драган Бсо.Костич, истакнат македонски музички новинар и радиоводител, еден од најпрепознатливите гласови во историјата на македонското радио. Костич е роден на 10 јуни 1950 година во Скопје. Својата кариера е започнала македонското радио, каде остави неизбришлива трага во домашната радиофонија. Најпознат е како автор и водител на култните радиоемисии, диско селектор и заборави ако можеш.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.